Como sabedes, pois onte noite por parte do Ministerio cortouse esta carretera debido a que había, apareceron aí problemas debido sobre todo pois as intensas chuvias de que ocurrieron estes días e entonces por seguridad pois cortouse a carretera para pois, valorar e hoxe traballar para arreglar este problema. O prioritario primeiro é a seguridade, entonces de aí o corte da carretera e hoxe pois bueno, valorar todo que está aí, esa balsa de agua que xa se vai a tratar de eliminar xa e bueno, e ver hasta onde chega o problema para tratar de solucionarlo o máis pronto posible. O sea, sabemos que estes días foron uns días tremendos en todo Galicia, con múltiples afectacións de todas as carreteras, e entón, pues, bueno, iso é algo que non podemos prever, ¿no?
¿Plazos? ¿Podes saber cando pode estar solucionado?
Non, en principio plazos non. O sea, a intención, pues eso, como é lógico, é unha carretera moi importante e entón, a maior brevedade posible. Pues, estás traballando intensamente con medios materiales e humanos, entón a maior brevedade posible se vai a solucionar. Eso é a nosa intención, que se solucione o máis pronto posible.
Vale.
¿Cales son os desvíos que están habilitados en este momento?
Pues en este momento está habilitado el desvío de Cangas de Foz, por Cangas de Foz, y bueno, también se habilitó un desvío por aquí, por la playa de Arealonga, creo que es, o Areoura.
Areoura.
Por la playa de Areoura para servicios de ambulancias al hospital. Y para servicios pues, de la Dirección General de Tráfico o Protección Civil que lo necesita. Y el resto por Cangas de Foz. Pero bueno, esperemos que esto se solucione lo más pronto posible para dar servicio pues, a todos los ciudadanos y lógicamente pues eso, que esté en funcionamiento lo más pronto posible. Pero ya digo, la seguridad lo primero.
También hay tráfico ferroviario afectado, ¿no?
Sí, está cortada la línea porque bueno, puede haber una posible afectación y entonces se están trasladando los viajeros por taxis.
¿Sabemos hasta cuándo puede estar cortada esa vía?
Pues hasta que se solucione esto y hasta que se vea hasta el alcance del problema. Sí.
¿E cal é o trayecto afectado exactamente?
O trayecto afectado de Renfe, sí. Claro, en el trayecto que va de hasta Viveiro, desde la zona de aquí de Foz y Ribadeo. Claro, que no pueden pasar por aquí, por esta zona de Burela. Entonces se están desviando con taxis.
Vale. Perfecto.
Vale.
Un dos alcaldes también, por favor. Alcalde de Burela y alcalde de Foz.
Sí.
Bueno, alcaldes, Foz, este é a vía principal da zona, me imagino que para vos é un problema grave.
Sí, é un problema grave de forma evidente, ¿no? E aquí estamos pues, a pé de obra tamén para compartindo coa súa delegada e cos servicios técnicos e intentar pues, colaborar en todo o posible. Sabemos que é un problema, que está habendo unhas choivas moi fortes pues, en toda España, en toda a comunidade autónoma galega, sabemos que hai problemas en distintas vías e o que intentamos pues, é axudar para solucionarlo antes posible, porque esta é a nosa columna vertebral da comarca, pero bueno, vendo a disposición, vendo as máquinas aquí a traballar, vendo que xa se vai a proceder a chique esa balsa de auga, vendo que se están poñendo todos os medios necesarios, pois seguro que máis pronto que tarde se vai a dar un tráfico alternativo e se vai poder solucionar pois, esta incomunicación que estamos a sufrir agora mesmo, non?
Para os vehículos de urxencias, falamos que este é unha vía tamén que vai ao hospital, imagino que é importante tamén que teñamos claro cal é a circulación e se van poder pasar por aquí de momento ou vai ser enviar tamén por outras zonas.
Bueno, a cuestión do hospital está garantida xa, sobre todo de ambulancias e personal acreditado, porque vas a acreditar lógicamente. Hai unha vía que xa se estuvo pregando, estuve esta mañá medindo, e veis claramente que sí que funciona. Bueno, pues agora están traballando e traballouse moi intensamente aquí durante toda a noite, toda esta mañán. Vai collendo forma, a ver se achican e drenan un balse que hai aí, porque a verdade había unha cantidad de agua impresionante, porque choveu moito durante moitos tempos. Dicía que fuera estes días, non, isto leva xa almacenándose posiblemente desde fai un mes ou máis, porque foi moita agua que caeu. Bueno, pues agardemos, porque claro, Burela, Foz e toda a Mariña en xeral, esta é a arteria principal de comunicación. Por carretera, hai moitísima densidade de tráfico, hai que buscar un xeito acertado, ademais de garantir que os camións de peixe, camións de madeira, transporte escolar, que o lunes a ver como vamos resolvendo, a ver, ahora estamos agardando tamén que nos digan os técnicos as súas posibilidades e desde logo, elixir aquela que seña mellor para todos.